Neljäs päivä joulukuuta, pyhän Barbaran päivä. Toisen adventtisunnuntai ja itsenäisyyspäivän aaton aatto. Ja minulla on vieraanani legendaarinen supermies, harmaa eminenssi. Jörn Johan Donner, 82 vuotta. Onko lasku oikea?
No lasku on oikea, mutta nämä nimikkeet on tietysti osittain vääriä. Ainoa, mikä pitää paikkaansa, on tuo harmaus, mutta okei.
No kyllä me kohta puhumme, olet kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko ja monenlainen. Kun aamulla tuolla uimahallissa kävi ilmi, että vieraanani on tänään Jörn Donner, niin miehet siellä sanoivat pukuhuoneessa, että nyt sinulla on kaikkien alojen asiantuntija, että nyt pannaan kaikki asiat kuntoon. Eihän se nyt ollut mikään vaatimaton haaste.
No, joo, mutta täytyy heti todeta, että sanoa väittää aivan päinvastaista. Aikoinaan eduskunnassa, mähän jätin sen tässä kevätpuolella, niin siellä oli useita puhujia, joista sanottiin, että he ovat kaikkien alojen asiantuntijoita. Ja olen myöntänyt usein politiikassa, että muutenkin elämässä, että en tunne asiaa. Ja näin ollen voin sanoa, että en ole kaikkien asioiden. Olen osioiden asiantuntija. Voidaan sanoa näin, että tiedän jotain kirjallisuudesta ja elokuvasta ja tiedän jopa yhteiskunnastakin. Mutta on paljon asioita. Jos joku kysyy minulta tätä sote-reformista, niin älkää kysyä, kun mä en tiedä yhtään mitään. Tai sitten jostakin hallintorekisteristä, josta nyt on ollut puhetta politiikassa. En tunne näitä asioita.
Mutta se, mistä syntyy kuvaa, johtuu siitä, että olet niin monipuolinen. Harva lahjakkuus on samalla poliitikko ja elokuvan tekijä ja ohjaaja ja tuottaja ja monella tavalla palkittu ja kirjojen kirjoittaja. 65 kirjaa. Siis onhan siinä jotain poikkeuksellista, että minä ymmärrän kyllä näitä herroja, jotka siellä uimahallissa sanovat, että onnittelivat minua, että on monipuolinen mies tänään vieraana.
No sanotaan, että hän on kolmipuolinen tai nelinpuolinen, joo, mutta ei sillä tavalla universaalinen, että mä en kaikkia osaa ja olen aina pyrkinyt myöntämään, että en osaa sitä. Tämä tuottaa joskus vaivaa siellä siihen aikaan, kun olin paljon politiikassa, niin hän kysytään kansanedustajalta. Hyvin paljon esitetään kysymyksiä asioista, joista hän ei tiedä mitään. No useimmat vastaavat, he väittävät tietävänsä jotain. Ja minä olen yleensä vastannut, että mulla ei ole aavistustakaan tästä asiasta. Nee. Koska olen eduskuntavuosina, jos nyt saan palata tähän hetkeksi, niin olen keskittynyt ulkopolitiikkaan. Ja se on merkinnyt jäsenyyttä eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa, mutta en mä näitä sosiaaliasioita tunne ollenkaan, paitsi itseni suhteen.
No, kyllä me kohta puhumme vähän ulkopolitiikastakin, ei voi olla puhumatta, mutta tämä esittely oikeastaan paljasti sen, että kaiken muun hyvän lisäksi olet vaatimaton ja rehellinen mies.
No sehän ei ole koskaan aivan varmaa, senhän saa muuta arvioida. Mä vaatimattomuudesta. Itse asiassa kyllä voin sanoa näin, puhua hieman päinvastaista yhdessä asiassa. Vaatimaton mies, se on määrä, joka on hyvin vaikea, koska kylläkin lapsena tai nuorena minulle opetettiin tai opettelin itse aika vahvaa itsetuntoa. Ja se ei kyllä ole jättänyt minua, vaikka ikään on tullut jonkun verran lisää. Että siis itsetunto siinä mielessä, että tunne itsesi, kuten kreikaksi sanottiin, gnootti se auton. Tämä on hyvin tärkeä ohje.
Ja tuokin on aika hauska kuulla, että olet lapsena opetellut itsetuntoa. Siis kerro nyt, miten hyvään itsetuntoon voi oppia.
No sen oppii sillä tavalla, että tuon koulussa huomaa, että olen etevämpi tai älykkäämpi kuin useimmat muut kansakoululaiset. Ja siis olen mulla laajempi näkemys maailmasta kuin heillä. Ja tästä se nyt se itsetunto sitten tulee myöskin siitä, että hyvin varhaisessa iässä aloitin kirjojen kirjoittamisen. Ensimmäinen kirjani ilmestyi, kun olin 18-vuotias ja tullut ylioppilaaksi.
Niin, Velsignade, vuonna 1951.
Kyllä, kyllä.
Onko elämäsi ollut siunattua?
Se on kyllä ollut siunaamatonta, koska jätin kirkon 16-vuotiaana ja en ole tätä katunut. Sehän ei merkitse, että minulla olisi kielteinen suhtautuminen uskontoihin tai uskontoon, mutta minulla oli jo siihen aikaan kielteinen suhtautuminen kirkkoon,
niin,
luterilaiseen kirkkoon, eikä tämä, ei minulla nyt enää sitä ole tällaista, mutta en halua olla minkään kirkkokunnan jäsen.
No niin, me olemme nyt, niin kuin sanoin tässä, toisen adventtisunnuntai, itsenäisyyspäivän aaton aatos, ja meillä on täällä tapana, että vieras sytyttää kynttilän tähän nelihaaraiseen adventtikynttelikköön, ja nyt ensimmäinen kynttilä on jo vähän aikaa palannut, mutta sekin sytytetään, ja sitten toinen kynttilä tässä kynttelikössä on sinivalkoinen.
No.
Se on siitä syystä, että
kuvastaa itsenäisyyttä.
Kolmatta ei vielä sytytä, nyt vasta nämä toinen, ensimmäinen ja toinen. Se kuvastaa sitä, että tänä vuonna itsenäisyyspäivä on toisena adventtisunnuntaina.
Aivan.
Se on aika harvinaista, että se sattuu olemaan.
Sytytäänkö nämä kolmannen ja neljännen?
Ei, kun sitten vasta seuraavat vieraat saavat ne sytyttää. Lähestytään joulua. No. Kiitoksia. Tämä oli historiallinen hetki. Sixten Korkman sytytti ensimmäisen viikko sitten ja nyt Jörn Donner sytytti ensimmäisen
ja toisen. Kolmas ja neljäs.
Ne jää sitten tuleville vieraille. Sanoit, että elämäsi ensimmäinen kirja oli Väl signade vuodelta 50. Yksi. Mikä on kaikkein koskettavin kirja, minkä olet kirjoittanut?
No, koskettavuus on semmoinen sana, joka lähinnä liittyy lukijaan. Että
niin.
Onko lukijat, ovatko lukijat omineet sen kirjan? No, se on hyvin vaikea, koska mä oon kirjoittanut romaaneja ja sitten näitä niin sanottuja matkakirjoja ja myöskin suomianalyysejä. Voisin sanoa näin, että aikoinaan mulle tuli eräänlainen kirjallinen läpimurto 25-vuotiaana, kun kirjoitin Berliinin raporttinimisen teoksen. Mutta koskettavuus, sehän nyt ei sillä tavalla koske sitä. Voisin ehkä sanoa, että monet, vaikka niitä nyt ei ole miljoonittain, ovat kylläkin omineet tämän 1000-sivuisen omituisen kirjan, jonka nimi on Mammutti, joka ilmestyi runsaat 2 vuotta sitten, silloin kun täytin 80. Ei nyt sen takia, että se on niin pitkä ja paksu, mutta siellä on paljon sellaisia aineksia. Ainoa vika, jotkut lukijat ovat ottaneet yhteyttä, että kun kirja, tämä Mammutti, se on aika raskas. Sitä on hyvin vaikea lukea sängyssä ja maaten. Täytyy istua.
Niin.
Ainakin nojatuolissa. No se siitä, mutta koskettavin, en tiedä. Mähän en ole tämmöisiä filosofisia teoksia kirjoittanut, mutta yhden kirjan hän tein entisen arkkipiispa John Wikströmin kanssa. Sehän on kertoo oikeastaan alkulähteenä sille kirjalle, hän on tämä kirjavaihdolle. Hän oli se, että meillä molemmilla oli ollut ja ohittaneet tuon eturauhas syövän. Ja me kerrottiin sekä omista taustoistamme että tästä syövästä tässä kirjasta. Siitä tuli oikea bestseller tästä kirjasta. Ja siellä on paljon elämästä ja kuolemasta, että se on ainakin monia koskettanut.
No se on hyvin koskettava kirja, se on minullekin tuttu. Ja kyllä myös Mammutti, en ole lukenut sitä sängyssä, se on todella niin paksu, mutta sen hankin heti, kun se ilmestyi junaa lukemiseksi. Sinä vuonna minulla oli paljon matkoja Savoon ja takaisin Helsinkiin, ja minä olen lukenut Mammuttini junassa.
Junassa voi lukea. Mutta Wikströmiin palatakseni, niin meillähän oli erittäin avoin ja mielenkiintoinen keskusteluyhteys siis kirjeenvaihdon perusteella, että tämä oli todellakin jännittävää ja kantoisaa. Ja ollaan pysytty yhteydessä senkin jälkeen.
No niin, se on hauska kuulla. Muuten tänään on Suomen ensimmäisen arkkipiispan syntymäpäivä. Jakob Tengström 4. joulukuuta 1750. Viisi. Että kun sinä olet ollut niin monessa mukana, niin arkkipiispana et ole tainnut vielä olla.
Ei.
Mutta arkkipiispana olet kirjoittanut kirjan kuitenkin.
Kyllä. No minä tunnen joitakin, sen sijaan joitakin Engströmin arkkipiispan kaukaisia jälkeläisiä.
Hän oli lehtimies, runoilija ja poliitikko.
Hän oli vähän kaikkea.
Joo, vähän niin kuin Jön Donner, mutta sillä erolla, että Jön Donner ei ole ollut arkkipiispan ainakaan vielä.
Mulla ei ole seurakunta.
Niin.
Se on se ongelma.
Tänään on myöskin, kun viittasit äsken tuohon arkkipiispan ja omaan eturauhassyöpään, niin tänään on eturauhassyöpään kuolleen Frank Zappan kuolinpäivä. Hän kuoli 52-vuotiaana 4. päivä joulukuuta 1993, että hänen uransa jäi vähän lyhyeksi, mutta ei mitenkään vähäiseksi. Hän tunsi klassisen musiikin, kanonin ja populaarimusiikin ja lajit ja leikitteli niillä iloisesti. Me puhumme tässä ensimmäisessä jaksossa vähän vielä vieraan olemuksesta ja minua kyllä kiinnostaa nyt Jön Donner. Mistä sinut on tehty? Mikä on sinun elämäsi ydin? Löytyykö se Siperiasta vai jollakin tavalla minusta tuntuu, että olet etsinyt itseäsi Siperian kautta isäsuhdetta ja tätä. Mutta paljasta nyt.
Kuka on tehnyt? Isä ja äiti ovat
niin,
tehneet. Mutta voidaan tietysti sanoa, että geeniperintöhän on tärkeä, mutta kyllä se on myöskin ympäristö. Ja en mä nyt tiedä, onko tuo Siperia millään tavalla minua luonut, mutta olen matkustellut siellä ja kirjoittanut parikin kirjaa, jotka liittyy isäni matkoihin. Ja tämmöinen kaukokaipuu, joka oli kyllä ominaista hänellekin, niin se on ollut minulla hyvin tärkeä, hyvin pitkään. Toisin sanoen olen pyrkinyt näkemään maailmaa. Ja olen tällä hetkellä nyt tähän näkemään, niin en mä ole hirveän tyytyväinen, mutta voin kuitenkin todeta, että olen yrittänyt nähdä nämä äärimmäisyydet. Rikkauden ja köyhyyden ja kuivuuden ja kylmän ja kaiken tämän, kuinka sanotaan näin banaalisti, kuinka monipuolinen tämä maapallo on ja kuinka moninaisissa olosuhteissa ihmiset joutuvat elämään. Ja sen tietysti herättää kysymyksen solidaarisuudesta heitä kohtaan, jolla käy paljon huonommin. Ja joskus tässä Suomessa tuntuu siltä, että kaikki eivät ajattele samalla tavalla.
Mutta kyllä varmaan niihin Siperian matkoihin liittyy jotain muutakin kuin kaukokaipuuta. Menetit isäsi 2-vuotiaana.
No.
Ja kun tuolta kirjaasi Isän jalanjäljillä maistelen, niin minulla on sellainen kutina, että sinä jollakin tavalla etsit omaa alkuperääsi ja isäsuhteen kautta jotakin. En tiedä, onko sinä...
Joo, no siis vastakohtana tietysti myöskin osittain isälle häntä vastaan. Hän ei pysty polemisoidaan, koska hän kuoli niin, kuten itse sanoit, kun minä olen 2-vuotias. Mutta sen sijaan voidaan kyllä polemisoida häntä vastaan, kun liittyen hänen erinäisiin mielipiteisiin. Siperian matkat ja hänen harrastuksensa siellä olivat hyvin mielenkiintoisia, mutta isäni oli myöskin poliittis-ideologisesti aika lailla oikeistolainen. Ja hän eli sitä aikaa, jolloin tämä joissakin piirissä tämä niin sanottu ryssäviha oli hyvin tärkeä elementti heidän elämässään. Se oli tätä aktivistisukupolvia, jotka joutuvat sitten Suomen sisällissodan ja näissä melskeissä edelleen saivat vahvistuksen sille ryssävihalleen. nehän pyrkii myöhemmässä vaiheessa jopa, isäni oli kuollut aikoina sitten, mutta olihan meillä joitakin vuonna 1941 jatkosodan aikana, jotka pyrki Suur-Suomea rakentamaan. No se oli nyt edellyttänyt oikeastaan, että Pietari eli Leningrad piti tuhota.
Isäsi tunsi primitiivisissä olosuhteissa olonsa kuitenkin kotoisaksi jollakin tavalla.
Kotoisammaksi? Niin. Ihme, kyllä. Kyllä.
Ja kyllähän sekin on aika paljon paljastavaa, että isäsi kautta olet löytänyt jotain semmoista elämän syvintä olemasta. Oletko?
No se solidaarisuus, jonka isäni koki suhteessa näihin Siperian alkuperäiskansoihin, niin on hyvin mieltä nostattavaa, mutta jotain sellaista yhteyttä tai yhtenäisyyttä löysin siitä.
Suomen kielen alkuperän tutkija ja suomalaisukkalaisen seuran perustaja, hyvin merkittävä hahmo monella tavalla. Meillä on varmasti aika monta elämän aluetta, joita nyt voimme vielä vähän raapaista tässä, mutta että kuunnellaan musiikkia ja katsotaan, Donner, mitä sieltä sinun sielusi syvyydestä vielä avautuu.